Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. NATO šalys nėra psichologiškai pasirengusios karui su Rusija. Vienintelė galimybė nugalėti Rusijos federaciją tai padaryti Ukrainoje, sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailo Podoliakas. Begaliniai planai, kad po 3-5 metų Rusija bus pasirengusi pulti NATO šalis. Mane čia labiausiai stebina totalus psichologinis NATO šalių nepasirengimas pačiam karui. Jos turi gana daug ginklų, jie daug efektyvesni, bet jos nėra pasirengusios jų panaudoti. Atitinkamai, jei po 5 metų išlaikys tokį militarizacijos ir autoritarizmo tempą, koks yra dabar, NATO neturi jokių šansų, aiškino interviu Podoliakas. Pasak jo, NATO šalys niekada nebus psichologiškai pasirengusios karui su Rusija ir tai supranta pačioje Rusijoje. Negana to, Latvijos, Estijos ir Suomijos vadovai neseniai pareiškė, kad NATO nėra pasirengusi kovoti su Rusija be Jungtinių Amerikos valstijų pagalbos. Sieną su Rusija turinčios valstybės paragino Europą didinti gynybos pajėgumus. Negalima tikėtis, kad Jungtinės Amerikos valstijos dalyvaus Europos reikaluose, pareiškė Latvijos prezidentas. Taigi mes šiandien ir pasiaiškinsime, ką gali NATO be Jungtinių Amerikos valstijų ir apskritai NATO alijansė, kokia yra Jungtinių Amerikos valstijų rolė ir apskritai, kaip atrodo Europa šiame alijanse, kaip mes prisigyvenome iki to, kad vis dėlto Europos krūva valstybių negali turėti tokių pajėgumų, kokią turi viena Amerika. Apie tai šiandien irgi pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Sveiki, Giedrimai.
Labas rytas.
Ir buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Sveiki, Antanai.
Sveiki, gyvi, labas rytas.
Tai vat, nežinau, Antanai, čia gal pradėkime nuo diplomatinės pusės, daug nuogastavimų, daug visokiausių nepasitenkinimo apskritai politika ir pristatymė, aš pabaigoje jau sakiau, kad Latvijos, Estijos ir Suomijos vadovai neseniai pareiškė, kad NATO nėra pasirengusi kovoti su Rusija be Jungtinių Amerikos valstijų pagalbos. Iš esmės, ta baimė visą laiką, jinai prasidėjus karui su Rusija, Ukrainos karui su Rusija, visą laiką yra, kad maždaug, na, dar NATO gal ir atsilaikytų prieš Rusiją, gal stotų kovon, bet jeigu nebus Amerikos, jeigu ne Trumpas kaip nors atėjęs į pareigą sugalvos, kad čia reikia kažkaip suspenduoti dalyvavimą NATO reikaluose, tai tada bus visai blogai. Ką jūs galvojate?
Na, žinot, visada tų tokių labai rimtų apokaliptinių scenarijų atsiranda tada, kol kas yra konkrečios politikos vakumas. O dabar ir esam tokiai situacijai, kad vakar, sakykime, kongresas užtvirtino balsavimo rezultatus, vėl prisimenam prieš 4 metus vykusią ataką prieš kongresą, ir laukiam 20 sausio, kol prisieks prezidentas ir paaiškės pirmosios tikrosios nominacijos. Tai ką pirmiausia reikėtų pasakyti, nereikia skubėti, mano nuomonė, girdint labai daug prieštaringų dalykų, kyla daug pavojų, atrodo galimų, bet Amerikos politinė sistema yra tokia, na, ir gerai, ir blogai, bet griozdiška, mažiau paslanki ir tas malūnas, jeigu galima tai pasakyti, sukasi labai lėtai. Tai pamatysim, kokie bus tikrieji veiksmai, o dabar tikrų ir netikrų pranašų yra šimtai ir dešimtis, kurie teikia įvairiausią nepatikrintą informaciją ir ją net išfiltruoti sunku. Tačiau gal vienas ar du sakinius dar pasakysiu, bėdos, manau, yra labai aiškios. Viena bėda tai yra, kad respublikonai nugalėjo labai didelę persvarą, jie turi prezidentą, jie turi daugumą kongrese ir tai bus dar bent jau 2 metus ir jie turi savo rankose senatą. Ir aukščiausiasis teismas taip pat, jo sudėtis yra tokia, kad teisėjai labiau parankus respublikonų partijai. Taip, kad va, ta balansų ir atsvarų sistema yra gerokai apardyta ir jeigu bus norima žengti labai rimtus kokius nors žingsnius, sakykime, ir NATO atžvilgių, nu, tai aš manau, kad tai įvyks ne iš karto, diskusija bus ilga, bet nereikia pirmo laiko bijoti, bet...
Reikia tikėtis kažkokius žingsnius čionai dabar žengti? Na, iš tikrųjų...
Tiesiog labai paprastus žingsnius. Ką, paprasčiausiai visą laiką Jungtinės Amerikos valstijos buvo NATO gynimo stuburas. Dabar jau keli metai, jau pirmą prezidento Trumpo kadenciją iškilo klausimas, kurį jis iškėlė, kad na, NATO valstybės Europoje taip pat turi prisidėti prie savo gynybos žymiai labiau negu buvo iki šiol. Ir tą aš galiu prisiminti iš savo diskusijų su Bžezinskiu ir galų gale pirmojai turbūt rimtoj Bžezinskio knygoje Didžioji šachmatų lenta mes galim perskaityti, kad lygiaverčiai Amerikos ir Europos valstybių santykiai tai yra ne su Zereno ir Vasalo santykiai, o partneriški santykiai NATO viduje gali būti tik tai tuo met, kuomet Europos Sąjungos valstybės prisidės stipriai prie savo gynybos ir pačios save nuo tos priklausomybės išvaduos. Atėjo tas metas, kada nesvarbu, kokie bus rezultatai dabar, sakykime, tos veiklos ar veiklos pradžios Jungtinių Amerikos valstybių. Mes, jeigu norim savarankiškumo, turim labai stipriai prisidėti prie savo gynybos ir negalvoti apie naujų darinių kūrimą, bet galvoti apie NATO išsaugojimą ir jeigu reikės, kažkokį jo modifikavimą ir adaptavimą naujom sąlygom.
Dėkui, Antanai, tai Gedrimai, jūs ne tik esate Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, bet jūs buvote NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, tai NATO reikalus žinote ir iš vidaus, ir taip pat jūs, jeigu aš neklystu, buvote Atlantic Council irgi, turbūt ir te, nežinau dabar, ar esate, ar buvote organizacijos.
Pauzė.
Pauzė dabar, ar ne, tai Grybauskaitė dabar vietoj jūs.
Grybauskaitė.
Jo, tai bet tai svarbi taryba irgi yra, kuri turbūt aptarinė pasaulinio masto saugumo klausimus. Kaip jums atrodo, iš tikrųjų, nu, visi tie gazdinimai, iš tikrųjų, Amerika, kai jinai 70% sudaro NATO biudžeto, vat kaip mes iki to esam nusirytę Europą? Aš turiu omeny, kad ar čia yra Amerikos kažkokia lyderystė, ar jiems to NATO labiausiai reikia žymiai daugiau negu mums. Nes, kai sako, Antanas, nebūkime vasalais, tai niekas mums neliepia būti vasalais, tiesiog pasididinam savo gynybos išlaidas ir jau nebebūsim vasalais. Tapkime tokie kaip Amerika. Juk turime daugiau gyventojų negu Jungtinės valstybės.
Tai taip, taip, tai čia aš čia galiu sutikti su gerbimo Antano komentarais. Iš tikrųjų, na, atsiminkime dar prezidentą Eisenhowerį, pirmąjį sekiūrą, pirmąjį karinį lyderį NATO alijanso, dar 49 metais, kada alijansas buvo įkurtas. Jisai po to jau atėjęs į Baltuosius rūmus, sakė lygiai tą patį, ką sako ir Trumpas, ir Bidenas, ir Obama, ir Clintonas, ir Bušas, ir visi atgal skaičiuokime, kiekvienas JAV prezidentas sakydavo lygiai tą patį, kad Europa nemoka už gal ne tokių tonų, gal ne tokių, nenaudodamas tokių frazių ir tokio ignoravimo ir tokio galbūt, na, visiškai galbūt nediplomatinio tono, kurį Donaldas Trumpas turi, bet realiai turbūt rezultatas, po kurio rezultatą matome ne po šitų diplomatinių, reiškia, prezidentų pasisakymų, bet matėme po Donaldo Trumpo išstojimo 16-17 metais, matėme tą pakilimą tokį, kokį, manau, mes laukiame visą Europą, mes patys, na, mes žinome, kad turime finansuoti saugumą ne dėl to, kad JAV prašo, dėl to, kad tai yra reikalinga iš tikrųjų mūsų kontinentui, nes tai yra, mes norime būti aktualūs, aš nu, Europa nori būti globalus žaidėjas, bendrai, bet be gynybinių pajėgumų, tokių aktualių gynybinių pajėgumų, tai yra neįmanoma. Ir dabar, jeigu žiūrėtume į skaičius, tai tas 1,5 trilijono per metus, kur NATO kaip alijanso šalis išleidžia gynybai, apie trilijoną yra dolerių yra JAV, pusė trilijono yra 31 likusi valstybė. Tai čia yra atsakymas. Čia per metus kalba yra, kad realiai mes nedamokome pusę trilijono, 500 milijardų, na, vis kaip 31 valstybė, kad na susilyginti tą paritetą, kurio galbūt siektų na, ir pats Donaldas Trumpas ir bendrai matytų Ameriką kaip kažkokį tai na, rodiklį. Dabar kitas klausimas yra, ar tas trilijonas, kurį mes išleistume, būtų lygiai taip pat efektyvus kaip Jungtinės valstijos? Turbūt ne. Ten yra vienas pirkėjas, na ne vienas daugiau, bet esmė yra Pentagonas, ten vis dėlto perka. Čia mes turime 31 valstybę, kur turime finansuoti, vystyti savo gynybos pramonės, turime eilę tankų, eilę visokių kitokių technologijų, kurios nėra jokių būdų suderinamos, yra, kur 155 artilerija yra na, to paties kalibro, bet realiai neveikia tose pačiose na, skirtingose patrankose. Tai turime daugybę iššūkių Europoje, aš manau, kad kaip tą, net ir padidinę šitą, mes vis dar turbūt netaptume tą galę, kokios reikia. Ir aš manau, kad ir vienas dalykas yra apie tą vasališkumo principą. Ar mes esame, na, nežinau, Jungtinių valstijų vasalas šitame euroatlantinėje erdvėje. Aš manau, kad mes gal ir nesame tuo, bet mums taip pat, vat kaip Lietuvai dabar, Lietuvai esame čia, esame perimetre, rytiniame perimetre NATO, aš manau, mes iš tikrųjų norėtume, kad Europa būtų stipri, būtų galinga, bet ir būtų, aiškiai, turėtų tos pajėgumus, bet būtų ir pasirengusi, ir norinti, ir galinti, na, galinti, jeigu turi pajėgumus, bet ir norinti panaudoti tą will power, aiškiai, kuri atneša vis dėlto, na, tas Amerikos toksai, galbūt anglosaksoniškas, tarkim, toksai, na, jų kultūrinis, per istoriškai susiklostęs jos toksai, na istorinė jos pradas iš tikrųjų Amerikos, kad jie linkia yra įsitraukti ir ginti valstybės. Tai čia, aš manau, kad mes aš manyčiau, kad su Donaldo Trumpo ateimu labai aiškiai matome, kad ateina ta taika per jėgą, aiškia, peace through strength, kad tu turi įrodyti galę, turi įrodyti jėgą. Kito būdo, na, nėra šiuo atveju. Ir čia, aš manau, yra geros žinios. Ir kaip sakyt, man gal ne tai, kad keista, bet tiesiog buvo ganėtai įprasta matyti, kad kai tik išrinkus Donaldo Trumpo, Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai susirinko ir sako, turime galvoti, kaip mums reikia dabar išspręsti šią problemą. Aš manyčiau, kad ateina naujas demokratiškai išrinktas prezidentas, kuris laimėjo ir populiariųjų balsą beje, ne tik per rinkimų kolegiją, tai buvo yra dominuojanti pergalė, kad Donaldas Trumpas laimėjo Jungtinėse valstijose. Tai yra nauja galimybė tiek tai pačiai beje Ukrainai, kalbis su visais ukrainiečiais, ten dauguma, sako, atsibodo tas kojų vilkimas, norime na, rimtų sprendimų. Ir lygiai tas pats yra mūsų, na, su mūsų ginklavimus, su mūsų visa, su NATO visa, na, ta stovėsena, kaip sakyti, mūsų visų, reiškia, kur mes norime, kad NATO būtų, koks jisai turėtų stiprus. Čia yra, manau, yra nauja galimybė parodyti, kad Europa gali, bendarbiaujant su Jungtinėm valstijom. Ir čia aš žvelgiu tai kaip į galimybę. O Europai reikia prabusti, nes tai yra geriausiai, yra pinigai, Europos Sąjunga bando kažką daryti, va kalbėjau ir su Andrium Kubilium, stengiasi daryti puikius dalykus, bet Europa turi pradėti finansuoti iš šalies per nacionalinius lygmenius visiškai į kitą lygį kilti. Ir čia, aš manau, yra bus didžioji politinė kova.
Dėkui, Giedrimai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ką gali NATO be Jungtinių Amerikos valstijų, apie tai šiandien šnekamės, nes neseniai Latvijos, Estijos ir Suomijos vadovai, šalių, kurios ribojasi su Rusija, kalbėjo apie tai, kad na, iš tikrųjų nereikia tikėtis, kad Amerikos valstijos dalyvaus Europos reikalus, reikia patiems galvoti, kaip apsiginti, ir mes apie tai čia šnekamės, kiek pati Europa galėtų apsiginti be Jungtinių Amerikos valstijų. Nu, ar apskritai toks įmanomas scenarijus esant šių dienų aktualijoms, kai vyksta karas Ukrainoje? Antanas Valionis buvo užsienio reikalų ministras, Giedrimas Jeglinskas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Antanai, vis dėlto, kodėl Jungtinių Amerikos valstijų toks didelis biudžetas yra dėl to, kad Jungtinės Amerikos valstijos tą suprato gerokai turbūt anksčiau, kad karinė galia yra visko visokeriopos sėkmės pamatas ir pagrindas. Nu, turbūt visų pirma Amerika save pozicionavo kaip, kaip pasaulio žandaras, kaip valstybė, su kuria reikia skaitytis, nes jinai turi daug ginklų ir jinai galinga. Dėl to ir ekonomika tam tikrą prasme auga, dėl to ją investuoja, nes ten kaip ir saugiau. O kodėl Europa to nesuprato, ypač žiūrėdama, kaip ginkluojasi Rusija, Europai kažkaip atrodė, kad čia nu, nieko tokio maždaug. Mes galim ir nesiginkluoti.
Na, žinot, 90-ieji, 91-ieji metai Rusijos nusilpimas ir visiškas Jungtinių Amerikos valstijų monopolis, taip sakant, demokratinio pasaulio lyderio, prie kurio prisijungia visi kiti demokratinę galbūt ideologiją, jeigu galima tai pavadinti demokratiją, išpažįstantis bendraminčiai, na, sukūrė situaciją, kuomet net ir Fukuyama pasakė, kad viskas, jau kitų problemų nėra, demokratija nugalės visam pasaulyje. Ir čia tik tai laiko klausimas, neįvertindamas, kad yra Kinija, kad yra, kaip dabar mes sakom, tas pietų pasaulis, kad yra galų galę ir Indija su ta, vadinam, didžiausia pasaulio demokratija, bet gana sudėtinga neprisijungimo ideologija ir nuo, nežinau, nuo Berlyno krizės metų iki dabar jie veikia lygiai taip pat. Na, ar mes galim apsiginti, na, tai skaičiai čia buvo paminėti, bet paminėkim dar ir Rusijos skaičius. Rusija netaip seniai turėjusi, kaip jie skelbdavo, dar savo karinius biudžetus, ten 80-90 milijardų dolerių, dabar turi oficialiai pagal jų pasakojimus, pagal jų statistikas, kažkur tai apie netoli porą šimtų. Europa vis tiek gerokai pranoksta, nesakykim, toj skalėje toliau, pažiūrėkim, toliau turbūt eina Kinija kažkur, jie skelbė 23 metų, aš mačiau rezultatų biudžetą, 260 milijardų. Europos Sąjunga, turbūt pagal Stokholmo ginklavimus instituto duomenys, apie 230 užpernai, trečiais metais. Taip kad atrodytų, kad na, toj labiausiai apginkluotų labiausiai valstybių sistemoje mes visai neblogai atrodom ir jeigu mes sugebėsime padidinti, nežinau, iki 4-5 procentų, o atrodo, kad tokių dydžių mums reikės tolygiai augindami ir prasmingai investuodami tuos pinigus, apie ką čia buvo pakalbėta, visų pirmiausiai skalės ekonomika. Kartu pirkdami, sakykime, su Europos Sąjungos pagalba NATO valstybės, ir agentūra buvo sukurta, galima grįžti, peržiūrėti, patobulinti, yra komisaras dabar. Kartu pirkdami mes galime laimėti 30% pigiau viską. Vienas dalykas, ką Giedrimas paminėjo, kuo skundžiasi ukrainiečiai. Gauna tas pačias sistemas, tie patys kalibrai, visai kitos instrukcijas, kiti aptarnavimai, sudėtingai išmokti, negali pereiti, paprasčiausia reikia atjungti elektroniką ir naudojant savo gabumais, reiškia, jau įgytais anksčiau naudojant kitas sistemas, kurios neturėjo tokių automatikų, poškinti gana sėkmingai iš tų įvairių sistemų. 14 lėktuvų, 14 tankų. Kaip susisteminti, atrinkti geriausius, modifikuoti ir visiems kartu juos gaminti. Tai kitas dalykas. Trečias dalykas – nedubliuoti. Iš tikrųjų, Europos Sąjunga turėtų atlikti savo funkcijas, o NATO, nežinau, koks jisai išliks ir koks bus, aš tikiuosi, kad išliks toks pats, galbūt ne su mažesniu Jungtinių Amerikos valstybių dalyvavimu, bet su būtent didesniu Europos dalyvavimu ir savarankiškų pajėgumų plėtra duotų tikrai labai teigiamą rezultatą. Trečia, mes nepervertikim ir Rusijos galios. Taip, jinai dabar sumobilizavo visus resursus į karo ekonomiką, ten sukeltos algos, bet biudžetas jau senka ir iš tikrųjų jie jau turi labai didelių problemų. Aš nemanau, kad jeigu mums pavyktų dar visgi ką siūlo ir Trumpas po rinkimų, gerokai apriboti jų pajamas iš naftos, vien tik tai to užtektų, na, kad Rusija tikrai neturėtų resursų. Ir mano klausimas, aš suprantu, kad mes visą laiką labai pabrėžiam būtinybę greitai ginkluotis ir grėsmę, kad Rusija tuoj užpuls, bet čia mes galim pasiginčinti ne dėl jų intencijų, kad jie nori, nes tikrai nori ir mes esam pirmieji eilėj po ukrainiečių, galima taip pasakyti, bet kartu ir paskaičiuoti, kad na, turim mes visgi kažkiek laiko, nes Rusija, kol atkur savo pajėgumus, iš karto jiems nepavyks to padaryti. Bet tai reiškia, kad ne tik rytinė NATO ir Europos Sąjungos dalis, bet kas čia ir teisingai buvo pasakyta, ir ta vakarinė, kuri iki galo nesuvokia, reiškia, galbūt tos geopolitinės grėsmės, kuri kyla Europai, suprastų šitą ir labai aktyviai įsijungtų šitą procesą.
Dėkui, Antanai, jums padarom trumpą pertrauką, dabar naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau su mumis. Taip pat Giedrimas Jeglinskas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Po pertraukos išgirsime ir jo poziciją. Tęsime atvirą pokalbį, ką gali NATO be Jungtinių Amerikos valstijų, apie tai šiandien šnekamės. Ir šnekamės dėl to, kad iš tikrųjų Estijos, Latvijos ir Suomijos vadovai nesenai pareiškė, kad NATO nėra pasirengusi kovoti su Rusija be Jungtinių Amerikos valstijų pagalbos. Tai mes čia ir aiškinamės, tai kiek Europa turi ginklų ir pinigų, kiek turi Jungtinės Amerikos valstijos ir kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, Jungtinės valstijos taiga sugalvotų, kad jiems ten kiti reikalai yra svarbiau, negu Europos čia karas vykstantis. Mažai tikėtina turbūt, kad taip sugalvotų, bet vis dėlto tai yra reikalas pasvarstyti apie tai. Ir mes šiandien apie tai ir šnekamės. Giedrimas Jeglinskas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, Antanas Valionis buvo užsienio reikalų ministras. Šiandien diskutuojam apie tai. Giedrimai, na, jūs iš tikrųjų daug žinote turbūt apie Jungtinės Amerikos valstijos, jo labiau, kad jūs baigęs ir West Point esate, tai žmogus, kaip sakoma, su antpečiais, ne šiaip savo. Bet kokiu atveju klausimas, turbūt Trumpui dabar atėjus į postą net nelabai reikėtų čia kaip tai praeitoj kadencijoje išsukinėti rankų, kalbant apie NATO biudžeto kelimus. Matyt, Europa ir pati supranta, kad reikia, kažin kiek čia Trumpas spaus dėl to. Bet vis dėl to, net jeigu Europa pati pasikeltų, va taip Europos Sąjungos šalis, kurios Europos šalis, kurios yra NATO, jeigu pasikeltų biudžetus iki 5%, ar dėl to pasijaustų labai ryškus Europos galėjimas gintis nuo Rusijos. Nes mes minėjome čia laidoje, kad ginklai, net tie, kurie nukeliauja į Ukrainą, yra sunkiai su harmonizuoti apskritai tarpusavyje. Jūs ir pats, Giedrimai, sakėt, kad ne visą laiką ten šoviniai iššauna iš patrankų, nors atrodo kalibras būtent tas yra. Tai Ar Europa galėtų kažkaip tai už tuos pinigus staigiai susitvarkyti visą savo karinę bazę taip, kad būtų pasirengusi vieningai gintis nuo agresorių?
Na, pirmas mano toks pastebėjimas būtų, kad aš manau, kad JAV tikrai ten nevengstų įsipareigomų, kurios jinai yra davusi NATO formatuose. Ir nieks nesitrauks iš NATO, tai yra pačia Amerika yra svarbu, yra, atsiminkime, tai yra priešrinkiminiai dalykai, kuriuos Donaldas Trumpas naudojo, ir jis naudojo sėkmingai, nes jis laimėjo, tai čia negali teisti nugalėtojo. Dabar, kalbant apie patį NATO, aš manau, mes matome, iš tikrųjų, na, nepaisant to, kartais sakome, be Amerikos čia nieko nebūtų, bet realiai, kas vyksta dabar, vyksta, mes turime naujus gynybos planus, kurie yra iš tikrųjų ambicingi, kurie iš tikrųjų yra, na, jau jų tikslas yra atgrasyti ir iš jo apginti visą mūsų rytinį flangą. Ir turbūt esminis klausimas, kaip tos gynybinius planus mes įgalinsime. Tam reikalingas, jau kalbam apie tas klausimas, tie pajėgumai, kurių reikia, na, Europos šalim ir tame tarp, ir jungtinių valstijų irgi įsitraukimas ir tuose planuose, ko reikia, kad iš tikrųjų įgyvendinti šitos planus. Reikia daug, daug investicijų. Dabar klausimas yra, ar mes galime investuoti kartu taip efektyviai, kaip, na, kad tai kuo greičiau pasiekti šitą efektyvumą. Aš tikiu, kad Europos Sąjunga gali paskatinti tokį bendradarbiavimą, bet matome, kad kiekvienas sandoris, netgi atsimykime, tas milijono 155 artilerijos ryštų šovinių tiekimas Ukrainai, kai buvo, Europos Sąjunga iškart susipešė. Nes vieni sako, na, pas mane gaminkim, negalim imti iš kitų, iš Europos Sąjungos šalių, visi tu nori pradeda ginti savo gynybos pramonės, ką beje ir mes lygiai taip pat dabar didinami gynybos mūsų išlaidas, sakome, žiūrėkite, galimybė turi būti ir mūsų gynybos pramonė, ir tai yra labai natūralu, nes tai yra didžiuliai skaičiai, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, mes norime, kad tie mokesčių mokėtojų pinigai sukusi mūsų ekonomikoje, ir įsivaizduokime Vokietiją, Prancūziją, Italiją, kur tos sumos yra žymiai didesnės, ir tos egzistuoja tikra pramonė, kuri ten sukasi ir turi savo interesus, tai tą padaryti bus, na, aš manau, labai labai sunku, bet tai nėra neįmanoma, bet aš manau, vėlgi, čia klausimas yra, aš suvešiu su panašiu dilema dabar, kaip padėti Ukrainai, iš kur gauti tų, aiškia, pradžiai Ukrainai padėkime, nesakome, ir yra sprendimas, ir yra sprendimas, kuris yra, aš manau, tai yra išbandytas prieš 80 kelis metus, Lendvizas, kurie teikia Amerika, teikia visą ginkluotę, ir galiausiai vėliau Britai ir europiečiai išsimokinėjo tą dalyką. Bet jie gavo tos pajėgumus, jie laimėjom karą visi kartu. Dabar lygiai tas pat galėtų būti taip, imkime iš jungtinių valstybių tą pramonę, yra daugybė technikos, jie gali pagaminti žymiai geriau ir žymiai greičiau, galėčiau pasakyti. Tai pirkime tą technologiją, vežkime ją į Ukrainą, mes mokame patys amerikiečiai, Ukraina, Europa galbūt prisideda prie to. Bet vėlgi, ar tai politiškai yra priimtina, aš nesu tikras, ar politiškai priimtina Europai. Tai vėlgi, tai lygiai tas pats su pajėgumais. Mes galime išsivystyti tos pajėgumus, bet tam reikia pirmiausia politinės valios. Ir čia turbūt yra, na, nežinau, yra iš tikrųjų bus sudėtingas periodas. Aš manau, kad galbūt Lenkijos, vat dabar prasidantis pirmininkavimas Europos Sąjungoje, šį pusmetį turbūt irgi atveria galbūt galimybes, nes Lenkija yra ta lyderė, kuri turi, nežinau, artėjo link 5-4,5% gynybai, jie rodo tą pavyzdį, jie rodo ir santykiuose su jungtinėm valstijom, kad, žiūrėk, tai yra, čia mūsų partnerė, čia nėra kažkas, tai, na, atplaiša, kuri atsiplėšė nuo Europos, ir dabar mes čia turime vienigi, aš manau, supranta, kad be jungtinių valstijų, aš manau, kad be jungtinių valstijų mes vis tiek turime dešimtmečius investavimo, kol mes galėsime tikrai turėti na, kažkokį pajėgumą. Ir tai klausimas yra, ant kiek koordinuotai mes darysime, ant kiek sinchronizuotai. Ir liūdniausia
tame yra, kad rytinio flango, kitaip sakant, svarbiausio agresoriaus pasienyje yra šalis, saliginai mažos, Baltijos šalis, Suomija irgi neką didesnė čia iš esmės, jeigu taip jau žiūrėt žmonių skaičiumi, šalis, kurios iš principo pačios vienos negali turbūt, netgi jeigu mes ir 10% skirtume BVP, pasigaminti tiek produkcijos ginklų, prisipirkti, kad vieni atstovėtume iš esmės kažkurį laiką, kad taip į mūsų...
Galime, aš manau, kad atstovėjimas yra, tai mūsų visas turbūt yra ir planas ir yra, kad mes turime ant tiek pajėgumų daug, ant tiek mes sieną sutvirtinę esame, ant tiek mes matome, kas darosi už sienos, kad mes esam pasirengę, bet kokiai sulaikymui, kiek įmanoma ten, skaičiuokime dienom ar savaitėm, čia jau yra, eitume ten į gynybos planų visokius iteracijas, bet turbūt esmė yra, kad mes veikiame kartu kaip NATO, mes esame kolektyvinės gynybos dalis, ir čia klausimas yra, ko mes galėtume laukti Lietuvoje. Ir ar tai ar Lenkų, ar Vokiečių, ar kokių pajėgų vis tiek norisi to JAF lyderystės, nes aš kaip sakyčiau, tai yra vis tiek, Jungtinės valstijos yra, jos buvo unikali valstybė tuo, kad tai yra jinai gimė iš idėjos. Ne iš nacionalinės valstybės, mes visi esam nacionaliniai, tautų valstybės. Ten yra idėja, ten yra laisvės idėja, kuri ir elgiasi taip, kaip, na, nepaisant tų visokių izolacinistinių, reiškia, elementų, kurie visą laiką buvo, beje, America First buvo jau per antrąjį pasaulinį karą, Lindbergo ten buvo tas, tai dabar jisai visą gimsta, atsiranda, dingsta, tas, tai yra visai kaip priešprieša tarp izolacionizmo ir dalyvavimo pasaulyje. Tai mūsų tikslas užtikrinti, kad Amerika būtų čia, būtų jos daugiau, ir manau, Lenkija rodo tą puikų pavyzdį, beje, tiek investuodama, tiek ir kurdama santykius. Na, tiesiog, man tai yra nepamainoma galia.
Dėkui, Giedrimai. Tai Antanai, tęsiant toliau, tai vis dėlto, aišku, mes čia kalbam apie tai, kokia Amerikos politika galėtų būti, bet mes net nežinom, kokia Europos politika galėtų būti, sakykime, karo atveju, kokia NATO politika galėtų būti karo atveju. Mes matėme istoriją, jeigu tai pasižiūrėti, tai na, įvairiausių scenarių galėtų būti ir yra turbūt svarbiausia visų pirma, aišku, patiems apsiginkluoti ir na, bent jau tiek, kad čia nesinorėtų galbūt kažkurį laiką net iš vis nosis kišti agresoriui, bet niekas negali garantuoti. Tai ką turėtų vat, jūsų nuomonė? Mes norėjom, aišku, čia pasikviesti ir į laidą ir Andrių Kubilių, bet jis neturėjo laiko ten nusiemęs labai. Kokių veiksmų turėtų imtis ES komisarai, turiu omeny ir Kubilių, kad vis dėlto būtų kažkaip ramiau gyventi ateityje?
Na, žinot, čia labai teisingai buvo pastebėta iš tikrųjų, kad Amerika gimė ne kaip tautinė valstybė, o kaip įvairių tautų katilas ir dažnai grįždavo į tokį užsidarymą, į izoliacionizmą, prisiminkim po Paryžiaus konferencijos sukūrus tautų sąjungą, grįžus ir galų gale neratifikavus Amerikos dalyvavimo tautų sąjungoje. Tautų sąjunga liko toks na, bedantis institutas, kuris buvo labai greitai suvalgytas ir priežastys antras pasaulinis karas. Dabargi mes turime labai rimtą veikiantį institutą, Vašingtono sutartį ir mūsų visų jame dalyvavimą. Ir negalim kol kas kalbėti kitaip, kaip tuose rėmuose turim viską veikti ir tikėti, kad penktas NATO straipsnis savo išbandymą atlaikys. Na ir taip pat turim suprasti, manau, vieną labai svarbų dalyką, kad ne tik Amerika mums svarbi, jeigu kalbam apie demokratinio pasaulio, transatlantinio pasaulio, kaip kartais sakom, lyderystę, bet ir mes labai svarbus Amerikai, kaip kažkada sakė Kissingeris, be Europos, be jos demokratijos, Amerika liks tik tai didelė sala kažkur pasaulio pakrašty. Taip kad to, sakykime, o dabar trečiojo turbūt izoliacionizmo, jeigu jis toks atsirastų ir būtų, pasiekmė būtų labai neigiama ir Amerikai. Ir manau, kad visi Amerikoj tą patį supranta. Na, o kelią nueina žengintis. Mes turim ne pulti desperaciją, kad turim per mažai laiko ir per daug darbų, o pradėti dirbti racionaliai, bendradarbiaujant, sakykime, Europos Sąjungai su NATO, kur tos pačios valstybės, tie patys žmonės, aiškiai pasiskirsti funkcijas, kas gamina, stengiasi koordinuoti, padeda pirkti ir taip toliau. O NATO ir toliau deleguoja pajėgumus, visų pirmiausiai vėlgi atgrasimui, bet ir jau pasiruošę, jeigu reikia ginti, sakykime, vokiečių divizijos atvykimas ir yra ta, sakykime, penktos straipsnio garantija. Amerikiečių čia buvimas yra penktos straipsnio garantija. Galų gale Švedijos ir Suomės įsijungimas nu, geopolitiškai, geostrategiškai pakeičia ir mūsų silpnų prispaltų liktai prie Baltijos jūros poziciją įduodama tam tikrą operatyvinį gylį, kuris na, jau žymiai sudėtingesnis Rusijai, jeigu jinai norėtų pulti ir kariauti. Be to, Ukraina jau išsekino Rusiją ir ekonomiškai, ir karinių požiūrių, bet nereikia gaišti laiko, nereikia save paralyžuoti tiek daug darbų, kad rankos nukrenta ir nieko nedarom, bet darom, žengiam žingsnis po žingsnio, kartu įvertindami visą tarptautinės politikos sudėtingumą. Iš tikrųjų, nežinom, ką Trumpas pasakyti, jeigu kalbam apie Grenlandiją, na, taigi puikiausias mechanizmas yra NATO ir Danija ir Amerika yra NATO narės ir tai, ką aš suprantu, kalba kartais Putina, atsiprašau, Trumpas apie resursus ir apie saugumą, nu, Danija kartu su Amerika tikrai džiaugsis kartu darydami, kartu spręsdami tas problemas, be jokių ten tokių paprastų, supaprastintų, reiškia, formuluočių ir planų, kokie buvo pasakyti. Taip, bet aš sakau, dabar mes girdėjom labai daug įvairių dalykų ir pirmą kadenciją yra pirmos kadencijos Trumpo patirtis. patirtis. Girdėjau labai daug kalbų ir buvo bandyta daryti labai daug veiksmų, bet Amerika, kaip vėliau, ir Boltonas, buvęs patarėjas Trumpo ir kiti pasakė, na, atlaikė Amerika pirmąją Trumpo kadenciją. Aš tikiuosi, kad Amerika su Europa per dialogą, pagarbą interesam ir pagarbą suverenitetam atlaikys ir antrą Trumpo kadenciją.
Tiek, Antanai, dar, Gedrimai, vis tiek, Amerika savo reikalus dažniausiai sprendžia pati kai kuriuos klausimus, į karinius ypatingai, ten nereikia jai NATO pagalbos ir ten penkto straipsnio ratifikavimas, tai aišku, penkto straipsnio įjungimas buvo tik tai tada, kai buvo užpulti dviniai New York'e, bet kokiu atveju tai vienintelį kartą buvo panaudota ir tai neaišku, kiek Amerikai to reikėjo, turbūt ten būtų klausimus su teroristais ir pati išsiaiškinusi. Tai vis dėlto esant tokiam kontekstui, kai Amerika daug ką nedažnai turbūt kreipiasi į NATO valstybės pagalbos, sprendžiant savo kažkokius klausimus, ir ar tai gali kažkaip, sakykime, atsiliepti Europos interesams ar ne? Sakys, nu, mes neprašom NATO pagalbos, mums nereikia, o jūs irgi neprašykit mūsų, nes mes turim savo reikalų ten. Kinijos klausimai, visi kitų toliau.
Jo, aš manau, kad čia yra kompleksinis klausimas, nes vėlgi tie konfliktų, kai sakome, sprendžia konfliktus, kažkur įsitraukia, na, tarkim, karinių būdų, ar čia turbūt kalbai turėtume kalbėti konkrečiai, galbūt apie Taivanas, ar ne, kažkas atsitinka Taivane ir jie sako, jie viską dabar dėmesys yra ištaramą Azijos tą visą regioną. Ar bent jau, nu, eina tas, kaip sakyti, jų patruputį linksta tas poslinkis, kaip sakyti, interesų link Azijos. Aš kiek kalbant su tiek su respublikonais, tiek su vat, ir karinė lyderiais, buvusiais kariniais lyderiais, ne vienas nepasakys, kad Amerika gali, na, galima inicijuoti konfliktą, bet niekada neįtų viena. Sąjungininkų svarba yra didelė. Ar tai būtų, na, po rugsėjo 11-osios, kai mes galbūt simboliškai visi deklaravome tą paramą, nes tuo metu gal negalėjom kažko duoti, bet atėjus dienai davėme ir savo spetspajėgas ir kitus dalykus, ir mes išjungėme į tą, ir aš manau, kad beje, ta mūsų parama Jungtinių valstijom po rugsėjo 11-osios buvo viena iš priežasčių, kad mes labai greitai turbūt atėjome ir patį NATO, nes mes labai aiškiai pasakėme, žiūrėkite, mes su jumis ir būsime, ir čia aš manau, čia irgi kalbant apie kas bet atsitiktų pasaulyje, kur Amerika įsitrauktų, aš manau, čia mes vis tiek esame tos vertybinės partnerės. Ir nematyčiau kito kelio, kad jeigu, na, norim, kad Amerika išliktų čia, ir aš manau, kad vėlgi, kalbant su jų dabar jau ateinančiais galimais, na, įtakotojais ten ir aiškiai, politikos formuotojais, teko prieš 3 savaites būti Vašingtone, niekas nesako, kad Jungtinės valstijos su savo ten daugiau apie 100 000 dabar karių yra Europoje, kad jie mažins skaičius. Galbūt kažkas per rokiravimas kažkur tai vietoje, bet nieks nemato, kad Amerika jau pasitrauktų iš Europos. Ir todėl matau, kad nepaisant tam tikrų dabar tokių politinių teiginių, kad čia Amerika jis viena, Amerika pirmiausia, ne, tai yra turbūt atėjus reikalui, vis dėlto Amerika yra turbūt vienintelė šalis, kuri gali ir galinti, ir beje, galinti netgi valią parodyti įsikišti, ar tai būtų Taivano apginimas, ar būtų kažkokia kita dalis, ir čia mes turbūt būtume kartu su tą pačią Amerika.
Bet Amerika, būti, toks, Amerika irgi toks yra, kaip sakyt, žodis gražus, bet daug kas priklauso nuo prezidento. Mes ten matome, kai ten vadovavo vieni prezidentai, tai pasibaigė, išeina kariuomenės iš Afganistano, iš dar kažkur, tai kai kitas prezidentas, tai ten aktyvesnių veiksmų įmamasi, taip toliau. Tai čia irgi tos...
Tai čia yra labai gerai, čia labai teisingas pasakyti. Reiškia, dabar praeitoj kadencijoje teko dirbti kaip, na, iš krašto apsaugos viceministro pozicijos su jo komanda, ir ten tikrai surinkta buvo tikrai puikūs tie vadinami respublikonų vanagai, kurie nepaisant kažkokios retorikos, kuris sklandė Twitter'yje ir žiniasklaidoje, mes padarėme žymiai daugiau, negu turbūt galėjome tikėtis. Mes atvedėme ir JAF batalionas tankų, ir buvo padidintas bendrai Europos atgrasymo iniciatyvai finansavimas 5 kartus. Ir dabar tie žmonės, kurie atrodo, kad ateina vėlgi į tas pozicijas, jie irgi yra patyrę žmonės, suprantantis ir Rusijos grėsmę, tą sovietų grėsmę būsę, Ir aš manau, kad čia visa esmė yra dirbti kartu ir ieškoti to sąlyčio taškų, rodyti, kad Amerikos interesas yra būti čia, nes su tuo mažu buvimu, pasilyginai mažu buvimu, ar tai batalionas čia, ar brigada Lenkijoje, jie atgraso didžiulį priešininką Rusiją, jie tą savo istorinį priešą jį atgraso. Ir tai yra, aš manau, tai turime tai rodyti ir tik tai bendrauti, nes be Amerikos šiuo metu pasaulyje turbūt mažai yra galių, na, iš jau nieko nėra, Rusija negerbė nieko išskyrus Ameriką. Ir bijo, ir tai, kad turime prezidentą, kurio autokratai bijo, yra turbūt geriausias, ką mes galime dabar turėti čia. Dėl to aš esu savo prognozėse buvau optimistas dėl to, kad manau, kad pasaulis iš tikrųjų taps saugesnis būtent dėl Trumpo atėjimo, nes autokratai kaip Xi, kaip Putinas, kaip Irano, Šiaurės Korėjos diktatorius, jie bus suvaržyti ir apriboti to neapibrieštumo.
Nedaug liko laukt, pažiūrėsim, kas čia bus, aišku, ne sausio, net 20, gal viskas prasidės, gal dar vėliau, bet na, kažkiek per pusmetį bus bent jau matyt aiškiau, kas čia vyksta. Dėkui, laikas baigėsi mūsų pašnekesiams. Antanas Valionis buvo užsienio reikalų ministras ir Giedrimas Jeglinskas, nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, aptarė šiandien temą apie tai, ką gali NATO be Jungtinių Amerikos valstijų. Dėkui mūsų pašnekesiams. Dėkui tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.